La situation humanitaire au Mali est très préoccupante. On a un conflit qui dure maintenant depuis 10 ans au Mali et qui au début
Kabaru ba jamaare wonirene leedi Mali ana yurmini sanne. So a ƴeewi wallene fuɗɗi gana ɓuri duuɓi sappo hannde leedi Mali bamde sahin leedi fayottade wuddin leeni wala fuu mo torra hewte. Lilen wolle yimɓe ko heewi wonko witti yuppinde kuji mumen. Caggal muɗum welta wakkati ondu hewti yimɓe kadi torraji mawɗi ɗi wawa sifeede. Ɗum saabi hannden so fedde amen attirtene CICR ne ana wondi e wadde immandiraji yala ana faaboɓe yimɓe ɓe torraji hewte lilen wallene meɗe taƴa dabereji fuu hokkude ɓe yimɓe ɓe wallene hewtin torraji musakaji mumen hone ñawde ɓe ñammunde ɓe naɓɗo dogotoroje e nannan muɗum nde genni gawo kidal fawtade mutti meɗe jogui hannde ko yata dogotoroje capan tati leɗɗen nokkuje ɗime moƴƴini yalla jama o ana heɓa ñawnede le muɗum meɗe wonde tawde dabereji lana ɓuuli assirte le nokkuje fo edda muɗum ko hewtinde jaam o jeñerteɗam caggal immadaraji fuu mi yiifa hannden golleji mawɗe ana heddi komi hani wadde kasin mi wawatade nokkuje fo edda muɗum saabe laafi deƴerna ɗoyodi torra makka hannden ko hatta amen heɓtude golle amen ne woɗiri sono wala komi tewta jaati yo ɓattade jamamo torra hewdi o mbe faaboɓe ne woɗiri ɗo yo hunde wotere mawne nde gollal amen ba torra en tawira ga fo mi accata taƴde dabiri fo hono ɓe yimɓe rendinde le leydi Mali ana yaaha e duuɓi hannde meɗe wonde wadde hono ɗi golleji leydi Mali e maggal muɗum meɗe du o yalla den e deƴre ana heɓele leydi Mali soni on faami fedde amen entirtene CICR ne haaji amen wala e politikago haaji amen wala e ɓuuɗi politique en mi wattata hunko amen e kabaruji laamu e nannal muɗum mi wattata koyɗe amen hunde fo ya Allah ko dogatado lawol politikago le leydi Mali kome tewtade yo tewtude honene moƴƴere hewtirta yimɓeɓe torraji hiɓe le leydi ka e faabare laamugoɓe leydi Mali ɗum woni gollal amen e leydi
on essaie de travailler pour les victimes avec les autorités et on collabore plutôt bien pour qu'elles nous facilitent le travail dans le pays.